Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning qarami keng. Mana bugun yurtimizda ham Hazrati Isoning izdoshlari paydo bo'ldi. Bir necha shaharlarda jamoatlar o'z ishini yuritmoqda. Shunday bo'lsa-da, yurtimizdagi ko'pchilik najot haqida hali eshitganlari yo'q. Injil xushxabari yetib bormagan qishloqlar ko'p. Biz nima qilishimiz kerak? Maqsadimiz nima? Xudo yer yuzida o'z shohligini o'rnatishiga va bu ishda u haqiqat ustuni bo'lmish o'z jamoatidan foydalanishiga biz ishonamiz, to'g'rimi? Yurtimizning har bir qishlog'ida, har bir mahallasida jamoatlar ochilishi uchun nima qilishimiz kerak? Xudo bizdan nimani xohlaydi? Albatta, bu inson kuchi bilan erishib bo'lmaydigan vazifa. Uni amalga oshirish uchun biz Hazrati Isoning nasihatlariga, ko'rsatmalariga murojaat qilmasak bo'lmaydi. Hazrat Isoning oxirgi so'zlarini o'qisak, uning bizdan o'z jamoatidan nima xohlayotganini bilishimiz mumkin. Ana shu oyatlarda uning butun dunyoda osmon shohligini o'rnatish haqidagi rejasi bayon etilgan. Biz bu ishni faqatgina Xudo taqdim etgan huquq bilan amalga oshirishimiz mumkin. U menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berildi deb aytgan edi. Agar u hokimiyatga ega bo'lsa, uning rejasi albatta amalga oshadi. Demak, biz uning rejasini amalga oshirishda ishtirok etishimiz mumkin. Timoteyga 2 maktubdagi 2 bobning 2 oyatini o'qisak, u yerda ham boshqalarga ta'lim berish va ularni murabbiylik darajasiga yetkazish murabbiylikning asosiy prinsip ekanligini ko'ramiz. Timotey o'zi o'rgangan narsalarni ta'lim berishga qobiliyatli odamlarga o'rgatish kerak edi. Ruhiy o'sgan imonli kishi o'zi bilib olgan narsalarni boshqalarga shunchalik o'rgatib qolmay, ularni o'zlari ta'lim bera oladigan darajaga yetkazish kerak. Ular ham o'z navbatida boshqalarga nasihat berib, Masihga itoatli bo'lishni o'rgatishlari lozim. Titusga maktub yo'llab, Pavlus sog'lom ta'limot berishga emas, balki sog'lom ta'limot asosida Titusga nasihat qilishiga dalda beradi. Ta'limotning samarasi tufayli odamlarda yaxshi fazilatlar, rivojlanishi va hayot tarzi o'zgarishi lozim. Aks holda ta'limot behuda bo'ladi. Birovga haftalab muqaddas kitobni o'rgatishimizdan ko'ra, o'sha odamga o'z hayot tarzimiz bilan guvohlik bersak yaxshiroqdir. Chunki quruq gapdan ko'ra hayotga tatbiq qilingan ta'limot odamning e'tiborini o'ziga ko'proq jalb qiladi. Biz Isoni o'z hayotimizda aks ettirishimiz kerak. Shundagina odamlar Isoga ishonishadi. Ayollar ham buyuk topshiriqda va shogird orttirishda ishtirok etishlari kerak. Buning uchun ular bir guruh odamga muqaddas kitobni o'rgatishlar yoki seminariyani boshqarishlari shart emas. Ular o'z hayot tarzi bilan, nasihatlari va sog'lom ta'limot asosida berilgan guvohliklari bilan bunday buyuk ishga o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Quyidagi hikoyaning elektron shaklini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr mulohazalaringizni bildirish istagida bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr azizlar, Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.